Slavenka Drakulik idazle eta kazetaria hil da 76 urterekin. Itziar Ugarte Irizar. Egunkarietako letra beltzetara inoiz iristen ez ziren kontakizunak eta bizipen txikiak, kontu handien berri ematen dutenak denak. Gerraren berri, biolentziaren berri, unean uneko erregimen politikoak jende arruntari ekarritako itzalen berri. Horietan jarri zuen begia Slavenka Drakulik kazetari eta idazleak hasieratik, garai batean non inor gutxik jotzen zuen feminismora historiaren eta botere harremanen geruza ugari ez aritzeko. Hala egin zuen berak liburuz liburu eta Jugoslavia komunistari buruzko lanek eta ondorengo urteetako memoria jasotzen dutenek egin zuten batez ere ezagun, baita nazioartean ere. Larun batean hil zen 77 urteak betetzeko aste gutxiren faltan. Kroaziako Rijeka herrian sortu zen Drakulik eta literatura eta soziologia ikasketak egin zituen Zagrebeko unibertsitatean. Kazetari hasi zen lanean eta 35 urte zituela argitaratu zuen lehen saiakera. Feminismoaren bekatu hilgarriak 1984. Emakumeenganako desberdinkeriak hainbat eremutan hartzen zituen formak azaleratu zituen eta Balkanetako testu inguruan hala egin zuten lehenetakoa izan zen. Beldurraren hologramak eleberria plazaratu zuen urrengo zeinetan bizipen autobiografiko bat oinarri hartuta giltzurrunetako transplante bat egiten dioten gazte baten istorioa kontatu zuen. Hala jardungo zuen aurrerago ere novelak eta ez fikziozko lanak uztartuz. 1980-eko hamarkadan zenbait edabidek traidoretzat jo zutenean, Kroaziara erbesteratu zen eta bizialdiaren arrastotik idatziko zituen urte haietako hainbat lan Balkan Express. 1983 eta Kafe Europa 1986 besteak beste. Drakulizen obra euskarara ere iritsi da azken urteetan eta haren lan azpimarragarrienetako bi itzuli ditu, zehazki Amaia Apalauzak. Han ez panengo bezala, pasazaite, 2018 eta sekula heliokete euli bat iegalik kenduko, txalaparta, 2021. Aurrenekoan, 1980-eko hamarkadan Bosniako gerrak hainbat emakumeren etxeetara eta gorputzetara ekarritako bortizkeria bistaratu zuen estilo zuzenez. Urteak igaro zituen testigantzak biltzen aurretik eta pertsonaia bat sortu zuen gero horiekin. Ese, Bosniako herrixka batean irakasle dabilen emakume gazte bat ama serbiarra duena eta aita, berriz, musulmana. Serbiarrak herrian sartzen direnean jatorri musulmaneko gainontzeko herritarrekin batera atxilotu egiten dute ese eta emakumeen kontzentrazio esparru batera eraman. Hortik aurrerago 10 hilabeteak kontatzen ditu idazleak novelan eta hura da haren lan ezagunenetako bat. Lana euskarara iritsi berritan Donostiako Literaktum jaialdian izan zen egilea eta liburuzaia dela onartu zuen hala izan zela idazteko eta hala dela oraindik ere irakurtzeko. Sekula heliokete euli bati egalik kenduko liburuak ere Balkanetako gerraren izugarrikerietan egiten du aztarrika. Jugoslaviako Errepublika Sozialista zatitzen hasi eta estatu berriak sortuz joan ahala milaka izan ziren erailketak, lekualdatzeak eta bestelako bortxak. Eta krimen horiengatik akusatutakoi ahotsa jarri zien Drakulizen liburu horretan, Jana Arenten gaizkiaren utxaltasuna kontzeptuari segituz eta kasu horretan ere idazkera argi bat baliatuz. Bizipen lazgarrien ondorengo bizitzen testigantzetara behin eta berriz itzuli zen Drakulik eta liburuak ez ezik 11 artikulu ere plazaratu zituen hainbat hizkuntzatako agerkarietan. Aurtengoa du bere azken liburua astapenetako posizio feminista beretik ondua. Zergatik enuen sukaldean ikasi.